mil-arinża sapace. Sensira ta' programmi li se tħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Inselmilkom u nilqgħukom għal dan l-ewwel programm din is-sensiela li se tħodna fuq vjaġġ dwar il-mużika f'pajjiżna. Fl-ewwel programm semmorru lura fi żmien mhux ħażin, għal semmorru lura għal żminijiet medjoevali. Imma nistħajjilkom tistaqsu għaliex għażil dan it-titlu u x'kienet jew min kienet il-qarinża. Il-qarinża tirrappreżenta l-attività folkloristika f'pajjiżna. Miex jew m'għandix titqis bħala xi perjodu partikolari, iżda kif għadtilkom tirrappreżenta punt ta' tluq. Minaħa l-oħra, Paġi huwa kompożitur tas-seklu 20 biex insejħulu hekk il-dekan tal-Akkademja tal-Mużika Maltija. Mallem u mkisser sew fuq ir-regoli stabbiliti tal-mużika. Mela dawn iż-żewġ punti ta' referenza, il-qarinża u Paċe, jirrappreżentaw il-perjodu li għadda mill-mużika folkloristika jew il-mużika tal-poplu sal-mużika miktuba u studjata, ġifieri sal-ewwel parti tas-seklu 20. Kif qegħdin taraw din is-sensiela aħna se nkopru perjodu pjuttost twil li se nipprova niġborhom fi programmi varji. F'Malta, bħal f'ħafna pajjiżi oħra, insibu dawn iż-żewġ kurrenti flimkien. Bħal jiġifieri iż-żewġ kurrenti f'kelma waħda li huma l-mużika folkloristika u anke l-mużika miktuba u studjata. Imma insibu wkoll ferat ta' mużika oħra. Insibu kurrenti differenti bħal mużika sagra ngħidu aħna. Mela f'din is-sensiela se mmorru lura fiż-żmien biex nagħtu ħarsa li dak li għaddit minnu l-mużika f'pajjiżna u bekk nittama li din is-sensiela tagħtina u tixħed dawl fuq dak li seħħ fiż-żminijiet oħra. Nittama dejjem nissibuha interessanti. Imma nistħajilkom tgħiduli imma min jew x'kienet il-qarinża għax għalhekk m'għadtilna xejn. Ma ngħidilkom veru għandkom raġun. Il-qarinża bħalma nsibu fi Studies on Maltese Folklore ta' Giuseppe Sarpolicino f'paġna 27 tiġi deskritta hekk. Aġus de Soldanis, l-iskular Awċi, jgħid hekk. Sena wara sena, baqgħet issir din id-drawa minn xi persuna mhux magħrufa li kienet tifforma parti mill-qarinża. Din kienet tikkonsisti fi grupp ta' rġiel m'għandhomx wisq x'jagħmlu. Imma dejjem f'burdata tajba li kienu jduru mar-raħal idoqqu strumenti rustiċi. Wieħed minn dan il-grupp kien jilaba ta' mejjet u jintelaq għal tulu fl-art. Wara ħafna daqqu kant, il-mexxej tal-grupp kien jolli driħ is-suppost mejjet u joffri għal il-tizzju. Imbagħad jaqbad riġel u jagħti għal il-Sempronius. Tizzju u Sempronius huma hekk. Eżemplari ta' nies komuni. U skont ma' nsibu fil-kidba ta' Giuseppe Castarpolicino jibqa' sejjer hekk partijiet oħra ta' ġisem il-mejjet. Dan it-teatrin kien iseħħ fid-dar ta' xi ħabib tal-grupp biex jallegra li min ikun hemm ġewwa waqt li dawk tad-dar joffru ikel u xorb lill-mużiċisti u atturi. Din l-attività kienet isseħħ fir-raħal imma mhux fil-belt. Dejjem kien jispikka l-element grottesk. Mela hekk x'insibu fil-kidba li qed jgħidilna Giuseppe Castarpolicino tagħna d-deskrizzjoni tal-qarinża Aġus de Soldanis Skular Awċi. Semmejt il-karnival u biex nenfasizza l-aspett grottesk tal-mużika ħalli nisimgħu ftit mużika adattata għal żmien il-karnival. Dikinet il-parata mużika li smajnija tindaq fuq strumenti tipiċi ta' l-epoka, strumenti tradizjonali li indaq italina mill-ansambl ġukulari u li jinaħat minn fuq is-sidi tagħhom doq li daqqa. Dikinet kifattilkom il-parata u jekk hemm festa li nistgħu norbtu magħha jew ċelebrazzjoni li nistgħu norbtu magħha il-grottesku satiriku żgur li din hija il-festa tal-karnival. Il-mużika tmullura sa mill-ħolqien tal-bniedem. Dan induna li natura stess kienet toffri ħsejjes differenti li setgħu jiġu kkupjati. Il-qasab, is-siġar, il-mewċ, l-annimali, l-għasafar, il-mixi, il-ġiri, il-ċabċib, u tant u tant materja prima oħra setgħu jiġu kkupjati biex joħolqu ritmi u melodiji li jipprovdu kumpanija l-soċjetajiet, l-ewwel soċjetajiet primittivi li bdew jinħolqu mal-bniedem stabbilixxa ruħu f'ċentri partikolari mal-wasla tal-agrikoltura. Biżmien, il-mużika bdiet issir iktar sofistikata. Ċivilizzazzjonijiet varji bdew saħansitra jiklbu l-mużika b'mod strutturat. Bżejt nsemmu l-Griegi, il-Rumani u influenzi orientali vari. Kienu l-Arab li reġgħu skoprew it-teoriji mużikali tal-Griegi u assimilawhom u saħħuhom. Jeħtieġ niftakru li waqt il-popli Arab u tal-Maghreb kellhom livell ta' ċiviltà għolja, ċiviltà li ħadu magħhom meta stabbilixxew lilhom infushom fl-Al-Andalus, kif kienet tissejjaħ il-Peninsula Iberjana dak iż-żmien, qegħdin nirreferu għall-perjodu bejn is-sekli 8 u 15, il-kumplament tal-Ewropa ta' fuq kien għadu ma laħaqx livell ta' ċivilizzazzjoni komparabbli mal-isplendur u s-sofistikazzjoni li kien hemm fin-naħat t'isfel ta' Spanja. Dan għax sa mitwaqqif tal-kalifat ta' Cordoba fis-sena 755 fin-naħat t'isfel ta' Spanja ġiet żviluppata ħajja kulturali awtonoma, kultura mibnija fuq l-influenza Arbija, fuq dak li kien indiġenu, ġifieri tal-post, u fuq l-influenzi Griegi u għadd ta' elementi oħra orientali. L-influenza ta' din il-perjodu u żgur ħafna ikbar milli ħafna kien jaħsbu. Tant li bejn is-sekli 9 u 13 inkitbu mal-200 teżi mużikali li bil-mod il-mod waslu anki f'inħawi oħra tal-Ewropa hekk kif l-erf ta' Cordoba beda jasal f'partijiet differenti mhux biss ta' Spanja imma anki tal-Ewropa permezz tal-ewwel troubadours. Fil-palazzi ta' Provence, allura issa samna lejn Franza naħata isfel, bdejna naraw l-ewwel manifestazzjoni tal-ispirtu ta' galanterija u sofistikazzjoni imnebħa mill-kultura ta' Cordoba. Kien il-poeta Ami Andalusjan, Mukaddam Ben Mufa El Kabri, li kien jgħix fl-aħħar ta' seklu 9 u l-bidu ta' seklu 10, li irfina il-muaxxaħa jew iż-żgħel. Forma poetika tipika tal-Andalusija. Din insibuha t-influenza li troubadours li kienu jterqu minn pajjiż għal ieħor. Tajjeb li ngħidu li l-ewwel opera li nafu biha, Jeu de Robin et Marion ta' Adam de la Halle, kienet fil-forma ta' żgħel, miktuba lejn l-aħħar tas-seklu 13. U jekk f'Malta kienet tinstema' mużika, kienet din. Thank you. wieħed mill-aktar trubadurs famużi minn Provence kien Per Vidal. Dan kien Malta bejn is-sena 1204 u 1205, meta nafu li da u kanta fil-Kastell Sant'Angelo, fil-Kastello Amare kif kien maruf. Fejn dak iż-żmien kien hemm Enrico Pescatore u l-familja tiegħu. Min kien Per Vidal? Kif wasal Malta? Min u x'kien Enrico Pescatore? Biex għatina t-weġbiet, miħaj fl-studios għandi l-professor Joseph M. Brinkat mill-Università ta' Malta, mill-Dipartiment ta' Taljan, li fl-1976 ippubblika paper fil-Malta Historika dwar il-wasla ta' Per Vidal u il-kanzoni u s-serventi tiegħu. Jgħat magħna biex jispjegana u jagħtina jipprova fil-qosor jagħtina tweġiba ta' dawn għall-mistoqsijiet li għadni kif għamilt. L-ewwel ħaġa, grazzi prof, naf li mħabbad ħafna imma qiegħed hawnhekk biex nitkellmu dwar dan għall-aspett ftit magħruf minn ħafna Maltina kemm minn dawk forsi li jistudjaw il-mużika. Qed immorru lura lejn is-sena 2004-2005 u waqqadna lil Enrico Pescatore l-Kastell ta' Sant'Angelo u Per Vidal. Kif jitħlu flimkien da?
1200. Il-raġuni kienet li dak iż-żmien il-sinjuri li kienu ġeneralment baronijiet, kontijiet, markiżi, eccetera, kienu jgħixu ħajja pjuttost protetta fil-kastell tagħhom. L-unika forma ta' entertainment li kellhom kien illi jospitaw lil dawk il-ministrelli li kienu jiġu jdoqqu jkantaw. Issa differenza bejn ministrelli u trovatore kienet tkun dik illi għawilhom il-ġurnata bejn kantant u kantawtore. Dal-aħħar kienna l-Baljoni, Korċante, eċetera, veru. Irridu narawhom bħala dak it-tip. Vera li aħna narawhom niżjed illum ġurnata bħala poeti, però l-ewwel skop kien l-entertainment. Issa f'dik il-ħajja monotona ta' familja dejjem magħluqa fil-kastell, eċetera, kien ikun importanti għalihom illi jsibu kull meta jgħaddu minn dik l-erja il-ministrello li qed ikanta f'fejn tal-oħrajn, jew jekk jista' jkun ħabba li għandu status symbol ola it-trovatore.
Li kien ikanta għal poeżija tiegħu.
Komponi u
kliem ukoll.
U kien ħadaw laħqu livelli għolin ħafna, ħafna minnhom fil-fatt illum huma narawhom bħala sources tal-poezija Ewropea kollha kemm hi.
Fil-fatt dawna il-poeżiji dawna Cervantes li sibtinti miktuba minn Per Vidal anke li kantom Malta. U ma ta' livell biex nistgħu ngħidu li Malta dak iż-żmien daħlet ukoll fil-
Per Vidal kien wieħed mill-aqwa bit-trovatori li kien hemm huja kważi miraklu biex nagħmlu paragun bħal meta ġiegħu Malta Caravaggio. Dak it-tip, speċi ħaġa li ma tistenniex pożżej.
Jiġifieri Malta sabet ruħha fil-mappa kulturali tal-Ewropa ta' dak iż-żmien.
Differenti ħafna milli llum meta nqisu li l-popolazzjoni tiġi kkalkolata b'kollox ma kollox bejn 5,000 u 10,000 ruħ tista' timmaġina. Allora ħajja kienet pjuttost monotona hawnhekk għall-familja. Il-Enrico Pescatore li kien iż-żewġ li t-tifla ta' Guglielmo Grosso li kien l-ewwel konti ta' Malta, hawnhekk qablu, u kien innominat ovvjament minn Federico II. Dana iż-żewġ it-tifla tiegħu, Enrico Pescatore, u wiret il-konteja ta' Malta hu. Issa Enrico Pescatore kien pirata, fis-sens li kien jaħdem għal Federico II. U billi kien jipprova jara il-vapuri tal-għadu li dak iż-żmien kienu Venezia u Ġenova
u Pisa
u kien jihdilhom dak li kienu qed iġorru u jġibu lejn Malta. U kien ukoll anki ammiral ta' Federico II, jiġifieri kien importanti ħafna.
Qegħdin nitkellmu prof wara li kienet spiċċat il-ħakma qarbija minn Malta.
Ħafna wara.
Sewwa għax aħna nafu li l-Konti Ruġġieru kien ġie fl-1091 mhux hekk. U però ħalli jomaw l-Arab il-kultura Maltija baqgħet ġeneralment qarbija tal-poplu in ġenerali.
Għall-ewwel,
imma mbagħad meta kien ibnu li kien stabbilixxa in-normanni f'Malta
u dan Malta kienet ġam Malta. Kien xogħol il-maġġoranza ta' insara jew mis-il-min li għadha dibattibbli għax m'għandniex records preċiżi fuqha, però qegħu nżgħu lura għax din storja da xejn komplikata ħafna.
U Enrico Pescatore ingħata titlu li kien stabbilixxa
Federico II.
Federico II,
quindi chiamata Palafif, feudo, o chi gli crea l'Eldaw il-Genovesi. Allora, fl scacchiera tal Mediterraneo da Kizmin, le favor Genova o contra Pisa.
Allora, per Vidal, la Kim Francis, kif mar Genova o min Genova Gimalta?
Da Kizmin, l'unico cantante li kina o kino Provenzali. Allora, kien huma li jiġru l-awwelen,
mill-Wadok
kollha kien is-sud ta' Franza. Id-differenza li kien hemm bejn is-sud u n-nord ta' Franza kienet li dak iż-żmien is-sud ta' Franza kienet indipendenti. Ma kienx għadha ħakim mar-re ta' Franza. Ar-re ta' Franza n-nord kien lu ġa stabbilita l-monarkija. Allora hemmhekk tip ta' poezija li kienet promossa mir-re kienet dik propagandistika li tgħallem lin-nies fedeltà assoluta lei il re o lei le so. Allora ma kienx hemm poesia d'amore, kien hemm biss poesia tal'epica. O għalhekk chanson de Roland, kollha fuq il-battaglia. Mentre fis sud
fi provas differenti.
Fis sud fil-Provenza kien hemm ħafna postijiet żgħar, konteje, markeżati, kollha huma indipendenti u kollha żgħar. U l-pożizzjoni tal-mara kienet importantissima. Il-mara fil-monarkija tan-nord qas biss tissemma, chanson de Roland ma tissemmix.
U lanqas għandhom kanzoni ta' mħabba.
Xejn, għall-ewwel xejn, kienet waħda neputija ta' wieħed nobli minn Provence illi żżewġet lir-re ta' Franza u tellat hemmhekk il-love poetry tas-sud.
Ħawa fiftit, prof, sa x'inti għandek anki CD b'din għall-mużika u naf li għandek anki mużika awtentika li saret anki f'Malta fil-Kastellu, sorry, fil-Maritime Museum. Fil-sena 1998 u li nistgħu nisimgħu anki l-vida ta' Per Vidal u inti waqt li fil-background għandna il-ħoss rikordjat tista' tgħidilna bejn wieħed uħorx xi qed jintqal.
Tifieri l-kanzoni l-ewwel jew il-vida.
Li nisgħu ftit il-vida u mbagħad ngħaddu għall-kanzoni.
Per Vidal se fu de Toulouse, fils fu d'un pelisser e cantava mels come del mondo. E fu del plus folsomes che mai fossen, quel cresia che tut fos vers, so che a lui plasia, ni quel volia.
Allora, uvex ma inabitiam il-vida mi ex canzone, ia prosa. U din il-vida, ovviamint, laqas ma nistaw najdu li ia autentica, fissens il ma tajċ vera il-ħajja ta' Per Vidal, imma l-ħajja romanzata ta' kif min jaqra l-poezija tiegħu, x'impressjoni jieħu ta' dan il-bniedem bħala karattru. Għawek fil-vida fil-fat jgħid illi kien minn Toloza, minn Toulouse, illi kien wieħed mill-aqwa, kien ikanta ħafna aħjar minn kwalsiasi bniedem ieħor, li kien anke wkoll wieħed mill-iżjed persuni boloħ imġiene, ma nafx taqbad tgħidu folle li qatt kienu jeżistu u li kien jaħseb illi jista' jġib kull ma jrid. Mbagħad jisemmi pereżempju xi żewġ inċidenti minn tiegħu. Li darba per eżempju kien ħagrazzja mal-mara ta' wieħed nobli, li beda jikkorteġġa, insomma jkantala dal-affarijiet dana beda jgħajra lih u qatalu l-sinu. Imma mbagħad xi ħadd ieħor miraklu reġa' fejqu u reġa' beda jkanta. Illi mbagħad iż-żewweġ meta kien ċipru żewweġ waħda griega u di qalulu li kienet it-tifla tal-imperatur, allura beda jaħseb illi hu imperatur. Insomma, mimlija esagerazzjonijiet, però l-iskop kien propju dak mhux l-autentiċità ta' ħajtu. Per Vidal fil-fatt kien poeta li bħala ħajtu essaċ ftit nafu. Ħlief l-affarijiet illi ħalla bil-mikrub għax dawk baqgħu fil-manuskritti, nafu żgur però li kien wieħed mill-aqwa poeti li kien hemm fis-sud ta' Franza.
U kif spiċċa Ġenova minn Franza?
Issa u kien joqgħod idur l-ewwel hemm, għax dawk kollha kienu jkunu dejjem jimxu minn kastella l-liħor. Dawna kienu professjonisti fis-sens illi meta jmorru f'tal kastell. Itwom kamra, itwom xilbsu, itwom zimel ġeneralment, u kienu jkunu kuntenti għax itwom jiklu.
Ħajja fri.
Ikantaw fil-ħaxija ġeneralment waqt iċ-ċena. U kultant kienu anki jgħalmu jikdbu jaqraw l-itfal tas-sinjuri
li kienu jospitaw.
Wara li ovvjament joqogħdu tliet xhur, erba', ħames xhur, sena u nof sentej kif dan Per Vidal jiddejqu ovvjament u jimxu iżjed imorru x'imkien ieħor.
Allura minn Ġenova ġi Malta, allura bekk ġi Malta.
Per Vidal da probabbli kien qiegħed fis-qallija naħseb biex ġi Malta. Għax imbagħad nafu li minn Malta mar Ċipru. Tajjeb, issa meta kien hawnhekk hu kompona żgur żewġ kanzoni Cervantes u forsi tlieta. Aħna żgur minn di, pereżempju, li hija Neu Sniġel Snipru e Ġani Fani.
Għax
isemmi addirittura anke lill-Malta stess fih, meta jgħid pereżempju ara jkonkwist soġorn e bani a Malta. On sui albergats ablo comte Enrique de kem plaz ke negus bossaips nol sofragni. Forsi indunajtum il-diskors li isa daċxej franċis, isa daċxej italjan, isa daċxej spanjol. Ovvjament dit irrifletti il-pozizjoni tal-Provenza li erda proprio fi ċentru tal-bejda u tlet lingwi. Allura, neus, nigel, sniplue, ġanifan. Nistan traduċu għabħala neve, nevis, pioggia, gelo. Fango.
Ne neve, ne pioggia, ne lasciuta, fango,
jama jamel tempi krah, jien sa nifqa kontent. Għaxaw mm-hmm. iħat tajjeb.
Mm-hmm. Al-Malta, tijajt.
Propjament l-ewwel kienet For a Young Woman Has Conquered Me. L-ewwel stanza, pero mbagħad fi stanza żiet il-qudiem fil-number 8, isemmi propju Malta, jajt, ara jkonkwist soġorne banja Malta, issa ewek jina erbaħt pleasure, and bliss, jew relaxation, f'Malta, on swi albergats, fej iħat ospite ta' il-Konte Enrico. Il-li dan il-Konte Enrico jgħidinna li huwa
semma bismu.
Semma bismu, naturalment. Semma anke Malta, x'Malta. Malta. Li għajdam ma jmuqsu xej, mandu lebda difett, li Adrexes,
Enrico,
ovvjament ifaħlu. Il-poezija provenzali kienet kollha bbażata fuq it-tifħir. Titfaħħar lill-mara tas-sinjur li kienet konvenzjoni, allura tittajt li l-isbaħ waħda tad-dinja u l-uniku kompliment l-isbaħ kompliment li tista' tagħmel lill-mara ovvjament huwa li tanti sabiħa li int ma tistax ma tieħuġ grazzja magħha. Allora kollha kienu jiddikjaraw li iħobbu ammensament, però jafu li għal xej għax ġam iż-żewġa mas-sinjori tagħhom. Fuq is-sinjori kienu jgħidu ovvjament is-soltu affarijiet li huwa bniedem ġust, li huwa bniedem sinjur u li anke jagħti ħafna rigali. U dik kienet anke speranza tal-trovatore li barra li kol jekan ta' jtih gost, speċi jom ftit, allura jtih il-rigal sabiħ.
Issa inti traduzzjoni għamilta inti. Kienet
saret bit-Taljan minna Valle, għax jena poeziji sibtom fl-edizzjoni Taljana, u jena minn fuq it-Taljan ovvjament u anki mill-Franċiża li rajt postijiet oħrajn għamilta bl-Ingliż.
Però inti wkoll kif tiġat jiena wkoll għandek il-mużika, mużika li kienet instemat fil-11 ta' Marzu 1998 fil-Maritime Museum fil-sala Sant'Angelo propju l-Birgu li fija kienet instema din għal-mużika antika.
Dana kont kienu poġġoni in-kontatt ma' ċertu Gerard Zucchetton il dagin jaħdem għal assoċjazzjoni bbażata f'Carcassonne illi kienet tistudja daw il-manuskritti, fil-manuskritti hemm in-noti kollha, l-annotazzjoni kollha
qiegħda. Differenti minn.
Però m'hemmx xi ħaġa fuq it-tempo li jużaw ħaġa oħra. Allora kienu qegħdin dar Gerard Zucchetton li kien li huwa mużiċist ukoll, ipprova joħloq il-kanzoni u r-rekordjom. Bil-mużika ta' kif naħsbu li daw in-noti kienu jitkantaw dak iż-żmien.
U kif kienet jaħsbu li kienet tinstema?
Allora jien meta smajtek ħadt interess ħafna u meta kellimt anke mill-kollegi tiegħi ħafna uraw interess u għadt dan ipprova nġibu. Kellimt l-awtoritajiet l-università approvaw insomma ġew għamel kunċert. U jiena xtaqt li dan kunċert isir il-Birgu peress illi ovvjament Konte Enrico kien joqgħod bil-fors f'dak il-kastell kastellu għamare fejn illum hemm Sant'Anġlu, ma kienx kifinu Sant'Anġlu. Imma kien ħafna iżgħar, però qatt tkun ħeġiera tajba li daw jerġgħu jitkantaw hemmhekk. U għall-okkażjoni u kien ħoloq mużika apposta anke għal din Neu Sniġel biex tiġi titkanta Malta. U kanta anke affarijiet oħrajn ta' poeti oħrajn ta' trovatorji.
Però naħseb li xieraq nisimgħuha, ovvjament, jekk huwa qiegħed jitkellem dwar Malta, dwar Enrico Pescatore, kien tibgħa il-klim, kien tibhom per Vidal, il-mużika.
Purtroppo però dik mhijiex rekordjata. Għax dik ħolu appostalina.
Imma nisimgħu.
Però hemm waħda li hija famuża ħafna hija Twistor Natsu in Provenza, jifiri, poiché sono tornato in Provenza, illi hija waħda mill-poeziji famużi illi nistgħu nisimgħuha fejn tgħidilna fuq l-imħabba ta' dan ovvjament tal-ximara li jurit faħħar.
Mela, tajjeb nisimawa. Meta tiftakar li din għall-mużika li qed nisimgħu aħna minn hawnhekk mill-istudio u l-semja tagħhom minn ġodjarhom jew minn fejn qegħdin. Semagħha wkoll Enrico Pescatore u l-familja tiegħu l-mistidlin tiegħu fis-sena 1204 bej wieħed u ieħor ma nafux eżatt ta' ġiju tela. Hija xi ħaġa li kważi tqabdek il-bart tajt din għall-mużika kif qed nisimgħha jiena semagħha Enrico Pescatore u l-mistidna tiegħu fil-Sant'Angelo. Smim mit-sena ilu, nitkellmu skorruti, ġifiri u għada teżisti.
Ara, bżied ngħidu li dak iż-żmien il-poeżija bil-lingwi mitkellma tal-Ewropa kienet għadha fil-bidu nett. Pereżempju, l-iskola Siċiljana kienet baqala 30 sena biex tibda teżisti f'Palermo. Ġifieri qatt ma kienu nkitbu poeżiji bit-Taljan dak iż-żmien, bil-Franċiż iva, għax probabbli by 2004-05. Kien ġara dak il-każ li n-nepotija ta' wieħed nobli mill-Provenza żewġet li ta' Franza, allura introduċiet ġo Franza l-ewwel ħaġa il-pożizzjoni tal-mara fil-korte. Illi saret importanti.
Qed titkellmu issa allura fi Franza fin-naħat ta' fuq?
Fin-naħat ta' fuq eħe. Saret din iż-żewġet li ta' Franza.
Allura bidlet il-mentalità.
Bidlu il-korte kollha, l-ambjent kollu, daħlet pereżempju anki. Dak il-nisa huma famużi għalihom, pereżempju ċerta sensibilità anke fil-furnishings, it-tip ta' purtir, it-tappezzerija, qabel kienet korte maskili wis, issa mbagħad daħlet dik ir-raffinatezza li kienet indorrija biha fis-Sawt. Fost dik kien hemm anki il-poeżija d'amore. Il-Franza
kanzone.
Allura x'ġara, meta daħlet il-kanzone u kien hemm diġà l-epika hemmhekk, mbagħad daħal fil-ambjent Chrétien de Troyes. L-vinta dawk il-famużi stejjer ta' King Arthur u l-kavalliri tiegħu fejn għandek fużjoni ta' argumenti tal-imħabba ma' l-argumenti tal-ġlied.
Epiċi.
Allora għandek l-epika u l-love songs li jitlu flimkien allura hemmhekk jibdew l-istejjer tal-Lancelot, per eżempju, illi jieħu grazzja mar-Reġina Jennifer ta' Re Arthur, u jibdew dawk l-istejjer fej il-kavallieri mhux biss jiġġieldu manki jinnamraw.
Jiġifieri hija influenza.
Influenza tas-Sud.
Tas-Sud li waslet biex tinħoloq din għal-letteratura li aħna norbtuha normalment ma' pajjiżi tagħna ħadd fuq bħall-Ingilterra, bħall-Franza.
L-Italja l-ewwel poeti Taljani kienu jikbu bil-Provenzal, għax dik it-tip ta' poezija li kienu jafu. Taljan kienu ma jeżistix dak iż-żmien.
Bħala Taljan.
Bħala Taljan kienu jeżistu biss il-dialetti. Id-dialetti u kull dak li jkun imbagħad bil-mod il-mod pereżempju l-ewwel nies li pruvawha dik kienu fis-qallija, għax ovvjament hemmhekk kien hemm l-aqwa imperatur li kien Federico II. U hemmhekk permezz ta' notara tiegħu dawk li kienu jaħdmu miegħu fil-amministrazzjoni, speċjalment Giacomo d'Alentini. Tħajru jagħmlu poezija bħal tal-Provenzali, però bil-dialett lokali raffinat. U ħaġa oħra step importanti li saret fis-qallija kienet illi minn dak il-moment il-poezija inqatat mill-mużika. Għax sas minn il-Provenzali dejjem kienu jkunu bil-mużika magħhom. Mentri fis-qallija kienet inkibbet biss biex tinqara
u biex tin deklamata.
Biex tiġi deklamata u anki moqrija anki bl-għajnej biss.
Issa, għal-Malta, tiġa stabbelejna l-fatt li l-popolazzjoni ta' Malta kienet popolazzjoni żgħira. Dina t-tip ta' entertainment biex ngħidulha hekk, ma kienx għall-poplu in ġenerali.
Imkien mhux Malta biss,
kien hemm
xi wħud li kienu jagħmlu esibizzjonijiet fil-pjazzett, il-menestrelli kienu joħorġu anke fil-pjazzett. U jista' jkun li hawn Malta x'imkien fil-pjazza sal-set anke sar xi tip ta'.
Imma bħala Malta bħala Malta, il-wasla li najdu aħna kienaw il-familja kważi reali ta' Malta, kien il-konti ta' Malta, ma' l-familja tiegħu kellu privileġġi bil-fors, li għax f'Sant'Angelo, allura għandek issu nies li jridu jfittxu l-kultura, li bdiet tinħoloq l-kultura ġdida Ewropea. Bħala Malta, xi gwadanjat mill-wasla ta' Per Vidal, apparti il-fatt li dawn is-sans stabu wara ħafna żmien, mux jissan stabu għax dana t-najdu inti publikajtum fl-1976, ġifiri t-ġa jissa 32 sena ilu kważi, imma meta t-qis ma t-mimmit sena, 32 sena mu maċejn. Imma il-fat li aħna li f-Malta nafu li kienaw u koll familji li ridu dak it-tip ta' entertainment, li l-Malta se jkabbara fil-prestiġu se jħallija xorta, se jaffettwa li l-Malta bħala Malta.
Ma nistgħu ngħidu xejn ta' fuqek, għax m'hemm assolutament xejn miktub, jiġifieri kull ħaġa li tista' tgħid tkun interpretazzjoni soġġettiva u ipotetika. Diffiċli ħafna pprovata. Li nista' ngħid illi dak iż-żmien kullum kien, jiġifieri fl-Ewropa kollha, dak kien fenomenu di korte. Jiġifieri ħaġa li tolqod biss il dak il- ftit min, qas nistgħu nimmaġinaw kemm kienu ftit in-nies li kienu jafu jaqraw li kellhom kultura dak iż-żmien. Demawru addirittura sal 1860 kien 1% in-nies li jafu jitkellmu bit-Taljan fl-Italja, immaġina. Immaġinat minn 100 sena qabel, ġieli daw il-fenomeni tal-kultura, l-kultura kienet ħaġa elit, kienet ħaġa li għal-ftit, għax proprju għax kienu ftit wis soċjetà agrikola, mhux veru, bbażata fuq l-agrikoltura. Ġeneralment il-bdiedu ma tantx jimpurthom mit-tagħlim u ħaġa oħra, la kellhom l-opportunitajiet u laqas ma kellhom il-volontà.
Allura la okkażjonijiet bħal dawn kienu marbuta iktar ma' fejn jgħixu il-nobli li kienu jridhom dik it-tip ta' entertainment. Kif nistgħu ngħidu li forsi mietet mal-li trubadur jew mal-li l-ministrello jew mal-li l-artista ħareġ mill-kastell. Allura kif għatfadal jekk huma kienu jkunu lokalizzati biex ngħidu hekk, jiġifieri dawn ix-xogħlijiet li kanta Per Vidal hawnhekk, kitibhom għal-Malta kantom fil-Kastell ta' Malta quddiem il-familja nobli Maltija ta' peskatore. Telaq minn hawnhekk. Ma nafux kantom x'imkien ieħor. Probablement le, jista' jkolli biddillhom il-postu li sem.
Jekk kienu, speċi minn dawk li kienu miftehmin bħala tifħir lill-kontent, Enrico, probabbli
inqalqu hawn. Però
daħlu fil-manuskritti tal-opri ta' Per Vidal, jiġifieri x'imkien ieħor tradizzjoni ġabritom daw. Jiġifieri
għalkemm kienu limitati għal fejn se jsiru għal post limitat ħafna dawn miktuba biex isiru hemm biss għal dik il-familja.
Kważi okkażjonali.
Okkażjonali. Imma fl-istess ħin nistgħu ngħidu li huma wkoll daw il-kontribut tagħhom għat-kabbir tal-letteratura Ewropea.
Ngħidu li kien hawn preżenza almenu. Pero bħal kullum kien, nistawx nonfu għazzejiet, jiġifieri nistawx ninterpretaw bħala fenomenu nazzjonali, għasper idea, għadda jem taf kif ħaġa.
Aħna irridu nqisu.
Ejna jdu hekk anke l-kunċerti llum jekk jiġi kunċert. Konsemmi
kunċerti.
Ta' sajn biex kembri forsi konna mitej ruħ, kemm konna, nafx. Ma jiġifieri mhux ħaġa li tkun bħal l-MTV concert
tal-Furjana
ta'
kien. Però
affarijiet differenti.
Jiena fil-fatt kont se nsemmi anke l-idea ta' concerts, l-idea ta' concerts kif nafruhom li jkun hemm teatru li tħallas biex tmur tisma' l-mużika jew biex tmur tara dram, li hija pjuttost riċenti. Fl-istorja tal-mużika kienet vera da tibda fi żminijiet romantiku meta spiċċaw.
Kienu jużaw il-kappello.
Ma noqgħodux aħna ma nippruvawx impoġġu l-affarijiet ta' dak iż-żmien. Fil-kuntest tal-lum ma nistgħux. Jridu
naraw l-evoluzzjoni fuq-żmien u l-evoluzzjoni ssir bil-mod il-mod.
Allura hekk naraw issa hekk neħduha bil-punta di vista ta' dak iż-żmien u nħarsu lejha llum. X'in huwa l-veru importanza ta' dawna s-serventeżi li kiteb per Vidal, daw il-kanzoni ta' mħabba li kiteb per Vidal.
L-importanza Ewropea.
Ewropea
l-importanza Ewropea hi l-ewwel kif fatt pereżempju fl-Italja bdew. Sordello, Rambaldo Vacarras, eccetera, jibdow, Rambaldo Buvalelli, skużi, bdow jikbu poeziji bil-Provenzal. Umbat bdow jibdu ispirati mill-istess argumenti li kienu l-imħabba impossibbli l-ewwel ħaġa, illi daw ġew maħdumin minn poeti l-ewwel sqallin, umbat Toskani, ġew raffinati ħafna mid-Dolce Stilnovo, mid-Dolce Stilnovo ħareġ Dante, Dante spiritualizza dik l-amore impossibile. Beatrice li qatt ma kellima per eżempju ta' kif, però tella u l-ġenna allura ittih esperjenza spirituali kompletament, mbagħad Petrarca. Mbagħad tibqa' sejjer fl-Ewropa kollha, Spanja għandek tip ta' poezija hekk, Franza għandek sar Plejad, il-Petrarkiżmu sar fenomenu Ewropew kollu kemmu. Mbagħad għandek snowball effekt.
Mbagħad għandek anke l-opri li bdew jinkidbu wara għatfadal ħafna snin, imma irridu nqisu li kollox mexa pass-pass imma kollox marbut
ma' tina. L-trovatore pereżempju x'veru tirrikalka dak l-argument.
Anke l-opri stess kienu l-ħsib tagħhom kienu ta' dak il-grupp ta' nies li.
Kważi dejjem għandek imħabba sfortunata jiena jgħidu hekk tal-opri u speċjali tibqa' it-trattament tal-amore impossibbli.
U x'vera minkejja li għadda żmien u minn dan żmien
iridu affarijiet. L-sentimentu, l-izzaħġert għal-sentimenti jgħapropju dik.
X'nafu iktar dwar il-ħajja ta' per Vidal nafu, meta miet, per eżempju, ftit wara li telaq minn Malta.
Probabbli għam minn jgħajt li forsi miet ċipru fil-battalja addirittura.
Dak iż-żmien kien hemm ukoll anke l-kruċjati, nafu kien xi involut fi kruċjati?
Ma nafx, uħud minnhom kienu. Però fuq Pejra Vidal manna pratikament xej bħala.
Għax darba kont rajt jiena li kien propju waqt li kien fil-employment ta' Genovese Senior li kien fi triqtu lejn il-Kruċjata li waqaf Malta. Ġab kellu miegħu il-Per Vidal u bekk kienet li Per Vidal jiġifieri inti dina ma sibtix.
Le, dik ma rajt ma nafx.
Dina ma tafx ma
sibtix. Minnhom jiex fit-testi.
Xogħlijiet oħra li nafu ta' Per Vidal li nistgħu anke nsemmawhom is-semmija tagħna. Anki jekk mhumiex marbuta.
Dik biss li smajna għandna, forsi biex jieħdu idea ta' ta' tip ta' mużika daqsxejn iżjed vivaċi, nistgħu nsemmaw lin-nies lew xansonetta evil ta' Giraud de Bornei.
U din hija aktar movimentata.
Iżjed vivaċi għax anke iżjed satirika, allora tara ċerta qawwa fiha.
Mela ħalli nisimgħu trek oħra minn dina s-CD li jisima l-art ta' Troubadours,
il-kantant huwa Gerard Zucchetto.
U dina s-sanna ħossik ta' perkussi.
Lina konterġa ġibtu sentej ilu u għamel dit darba l-konċert fil-Knisja ta' San Lawrence, il-Birgu, u miegħu ġab ġiex tfajliet. Allora kien kumpless ħafna.
Strumenti tal-epoka?
Strumenti ovvjament moderni, ma jiġifieri perfettament ir-riproduzzjoni ta'.
Mela allura anke l-ħoss li se nisimgħu.
Il-ħoss huwa awtentiku.
Ħoss awtentiku. Għaliex anki li smajna qabel tiġa nstabu wkoll in-noti, allura nafu li dik kienet
il-melodija.
Mela nimmaġinaw li aħna qegħdin morna lura 800 sena ilu, qegħdin f'Kastello Amare.
Forsi fl-ewwel tip ta' mużika li nstema ta' Malta.
Kenna eżatt li kenna Malta.
leu chanzu nette vin, mauria otta par, che pugessem viar, en alverna dal fi. Però se il drac cammin, pugesne lu trubar, el poria manda che udiche l'escursir. Non es la fan, ma se lu presclarzir. E chi le porto il nu vuol tutel tu car, che sono il qui da filare, li morce belli. Cari e sai gatte fino, peggio dal mangià, anzi è vol che esausa e peggio di venir. Dai gatte, ran poi di per miel sgrasir. E chi in son cortil, un omnu può forzar, se fa l'altra aiuta, poi non fai ma che entri. Provare che già sti, e chi in sol gabbar, può sol cambio paga la dia o in catesir. Non cale nans, non lui lai sa venir. Perché non è sottil, chissà tu mi il trial, non metta castigarmi, con non mattai. Ma se fa un medelfin, che tu puoi smutare, tamme sgreu a porta che non sta peserni. Tans dentro, tannu qui con la al partir. E se fai un gentil, alla valur le va, ai si fa una guida cool, senza il tallaffi, che lo sapis me di, che c'è sal mio pensa, non deo me la usar, non su me ne scremir, ni per corps gran che il prespennal tenir. E che a per un fil, mentre un sol la mar, il tuo ragre il trua, si ronchi per lulli, capo e ne trai, nessun di che na barca, e si come la usa per essere venir, prezzi e bubanze, gioi le fan fuggir. Ma gentri e non mil, per un nulla o non ma, per paura in chiusar, che il rei se lo così. Poi del sera al mattino, un cuore meglio irà, noi a peso pa non la usire e rendir, che un leu masan non esca presto dormir. Arantur e non mil, mas non bel segno car, e nasin con giuntar, mas che sammo mausi.
Mela, Prof. Sbrincard, bdika l-muzika autentika ta' tmiem mit-sena ilu, ta' troubadours li min jaf kemm instema' f'ambiti differenti minn dawn li qed instema' llum. Nirringrazzjak ta' din għall-intervista verament interessanti li tajtna, nirringrazzjak
tal-ospitalità.
Nirringrazzjak anki għax-xogħol li għamilt biex skoprej dan il-facet differenti tal-istorja tal-mużika f'Malta li għalkemm ma tolqotx il-Maltin direttament, imma tolqot il-pajjiżna għax nafu li fis-sena 1204-1205 Pere Vidal wieħed mill-aqwa troubadours li qatt kienu. Poġġina
fuq il-mappa tal-bidu tal-poezija f'Ewropa.
U allura daħħalna mal-ewwel, ma bqajniex nistennew, anzi konna minn tal-bidu net li konna preżenti f'din għall-mappa u x'vera.
Naħseb li wara Omeru, naħseb l-ewwel każ ta' li Malta semmiet f'poezija importanti.
Jiena nirringrazzjak għal darba oħra tal-li kont magħna. Grazzi ħafna, profs.
ma del papà.
Leia,
lei le tenderà.
Leia,
che o non li vuoi andare.
La regi la mia aiuta.
Alla via,
alla via.
Dai,
Santos, dai, Santos.
Dai,
alla
via. Dai, Santia, lo vuol fare.
Leia.
Dai, Feria, lo vuol fare.
Leia.
Questa massa del via.
Leia.
Che la nostra gioia. Leia.
Dai,
la legge bacciala.
Leia.
Dai, si legge bacciala.
Leia.
Alla
veglia, alla veglia,
dai sono, dai sono,
dai
la
dietro,
dai la
Mela bil-mużika ta' Troubadours wasal fit-tmiem ta' l-ewwel programm tal-lum. Illum l-ewwel programm din għas-sensiela ħadna lura ħafna, ħadna għas-bidu tas-seklu 13, is-sena 1204-1205, meta wasal fostna it-Troubadour per Vidal. It-Troubadours kienu dawk in-nies bħalma smajna lill-Professur Brincati spjegana li kienu jiġru minn posta l-ieħor jigdbu l-kliem u l-mużika idoqqu minn postijiet differenti. U per Vidal wasal pajjiżna wkoll. Fil-fatt aħna kena l-opportunità llum nisimgħu mhux biss il-kidba ta' Per Vidal li għamel it-traduzzjoni tagħha Prof. Brincati imma anki il-mużika għaliex il-mużika li akkompanjat waħda mill-xogħlijiet li smajna kienet bin-notazzjoni bin-noti miktubin ukoll mal-versi. U allura stajna anki napprezzaw il-mużika. Morna lura fiż-żmien. Imma bdejna min, kif għalina l-Prof. Brincati ukoll, it-tieni darba li Malta forsi semmiet f-poezija, wara Omero għalina Malta semmiet f-Per Vidal. U allura kien tajjeb li propju nibdew minn dik il-menzjoni ek u ek imbeda f-żminna. Nittama li ħadtu gosb dan il-programm li waslikom xi tarif li ma kontx tafu li fetħilkom orizzonti ġodda, nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi u nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħi llum jiġifieri lil Kenneth Mizzi. Jiena nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla fejn flimkien nesploraw dinja ġdida mużikali, dinja differenti mużikali dejjem fl-ambitu ta' Malta. Grazzi ħafna.